lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Klokken er 7:05. Det er mandag morgen i studiet af Kasper Harbo og Christina Ankerhus.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er godt nok blevet fed. Ikke dig, Kasper. Men statsminister Mette Frederiksen, det er der i hvert fald nogen, der skriver til hende på de sociale medier. De skriver også, du er grim, du er en ludersum, du er en klam kost. Og hold kæft, jeg håber, du kommer til skade, så vi slipper for at kigge på dit gamle, grimme ansigt. Det og meget mere til, altså så og føj, hvor er du ægel at se på. Jeg kunne faktisk nærmest blive ved, men det gør jeg ikke. Men vi skal tale om det. Hvorfor er det, at tonen er så hård på de sociale medier over for politikerne? Ja, det kan jo være, fordi vi simpelthen har fået nok af lige præcis den her politiker. Altså Mette Frederiksen og hendes regering. Det mener en kvinde, som vi skal tale med her til morgen. Hun har nemlig kommenteret i det der kommentarfelt, man kan på de sociale medier under Mette Frederiksens opslag, hvor Mette Frederiksen i øvrigt synes, at det her det er et demokratisk problem. Men der skriver Sofie Gevin, at det her det handler simpelthen om, at nu har vi fået nok af en regering, som er utroværdig. Vi taler med Sofie senere.
Jamen, der er faktisk flere, der går ned af det spor der. Tidligere på morgen talte vi med Benjamin Rud Elbert, der er direktør i et firma, der arbejder med kommunikation og politisk strategi, og som ser det her som et politisk greb i værktøjskassen, når en statsminister deler den type ting. For uden det åbenlyst, at hun er træt af det, så er det også en måde at vinde sympati på. Og undervejs der bragte vi nogle af de sms'er ind, der kom fra vores lyttere, som sagde, nej, sådan skal man jo ikke tale. Men statsministeren glemmer belejligt, at tonen, som hun selv har markedsført for eksempel sin coronavaccinestrategi med, er lige så ubehagelig. Og det kan være, det er der, det kommer fra. Ja, så er vi i en eller anden forstand tilbage ved, når to børn siger, at det var de andre, der begyndte.
Men det fortsætter på sms'en. Jeg vil bare lige nævne Patrick Overgaard. Han byder sig til her til morgen, fordi han siger, at hvis I mangler nogle modsatrettede synspunkter, ja, så opfatter jeg personligt ikke statsministeren som værende udemokratisk. Danmark er det de allerbedst fungerende demokratier i verden. Ja, sådan skriver Patrick. Så ja, den går frem og tilbage bolden.
Barselsloven rammer forældre til tidligt fødte børn skævt. Den historie var Thomas Sand også inde på i sin nyhedsoversigt. De 5 minutters nyheder mellem 7 og 7:05. Og sagen er den, at forældre, der vælger at tage deres barn med hjem, når barnet er født for tidligt og stadig skal have sonde, altså ikke er i stand til at få føde af normale kanaler, jamen de tager så også barnet ud af den her sygebehandling, og dermed er det deres barselsorlov, de begynder at bruge af. Og det er faktisk et problem, som så dukker op i en anden ende, når det her for tidligt fødte barn, og sådan ikke helt færdigudviklet barn, skal tidligere ud og blive passet. En af de forældre, der har prøvet det, er Sandra Stockholm Bredgaard, og hende skal vi tale med her i Radio 4 morgen om cirka en halv time.
Vi kommer også til at tale med USA-ekspert Mads Dalgaard Madsen om Trump, der har lavet et holdningsskifte til Ukraine. Han nærmer sig i hvert fald noget, der kunne ligne. Han er indstillet på at ville støtte Ukraine i krigen mod Rusland. Mere om det, når klokken bliver cirka 20 minutter i 8.
Rusland, sagde du det?
Ja, det sagde jeg vist nok. Det glemmer vi.
Det sner i Viby, Sjælland, skriver Kim på en sms til nummer 1424. Det er bare en lille budbringer om, hvad det er for en mand, at du er gået i gang med. Det er simpelthen hundekoldt. Men solen skinner nogle steder, og det skulle blive bedre. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og jeg hedder Christina Ankerhus.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Det er 100 dage siden, det lød sådan her.
Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
Ja, så det er 100 dage siden, kong Frederik skiftede sin titel ud. Hans tidligere titel som kronprins ud med den nuværende, hans titel som konge. Og en fin trædesten til at kigge nærmere på, hvad der har ændret sig i kongehuset på de 100 dage. Kim Bak er kongehuskommentator hos Ekstrabladet. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan du mærke forskel?
Ikke sådan en væsentlig forskel. Nu er der jo også kun gået 100 dage. Og 100 dage, det er jo den måde, vi ligesom tryktester demokratisk valgte statsoverhoveder. Når man er konge, så sidder man betragteligt længere, så man behøver ikke nødvendigvis at gøre noget inden for de første 100 dage. Men når det er sagt, så det, man mærker, er vel mere, hvad der ikke er sket. Nogle kunne måske have håbet på eller frygtet, at de ville modernisere kongehuset. Det er ikke sket. Tværtimod. Alt er ved det gamle. man har fortsat en linje, hvor man praktiserer en vis lukkethed over for medierne. Man har også fortsat en linje, hvor man får rigtig mange penge. Man har oven i købet fået en klækkelig lønforhøjelse, og det er stadigvæk dunkelt, hvordan pengene anvendes. Og så har man... undskyld, du skal til at sætte spørgsmål, Inge.
Nej, jeg synes egentlig, du kom det helt rigtige sted hen med de penge der. Altså, det er stadig dunkelt. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at det er dunkelt, hvordan de bliver anvendt. Kongehusets årsrapport er meget, skal vi sige, spinkel, når det gælder gennemsigtighed. Det er dunkelt, når man bevilger kongehuset et engangsbeløb på 30 millioner kroner, som man ikke rigtig redegør for, hvad skal bruges til. Man har også løftet den byrde, det har været at stå for den indvendige vedligeholdelse af kongehusets huller, men ikke et ord om, hvor mange penge man forventer, der om jeg så må sige, bliver sparet og dermed tjent for kongehuset. Mm. Og så det mest mærkværdige af det hele, det er jo kronprins Christians årpenge af apanage. Ikke rigtig kender noget. Man skriver i lovforslaget, at han, når han flytter hjemmefra, får 7 millioner. Samtidig så skriver man, at når han flytter hjemmefra, så vil hans far få 4 millioner mindre. Det vil sige, at man sådan... et eller andet sted mellem ribbenene får ud, at ja, han skal have cirka 4 millioner, men hvordan han får dem, hvad de skal bruges til, hvilke udgifter der er, det fremgår ikke. Eller om Frederik stiller alle pengene i egen lomme, indtil knækken flytter hjemmefra, det er der heller ikke et kvider om.
Vi har talt med Kim Bagter og kongehuskommentator på Ekstrabladet i anledning af, at kong Frederik har siddet der i 100 dage. Har du egentlig vendt dig til at sige kong Frederik?
Nej. Det har jeg ikke, det må jeg tilstå. Jeg kan høre det, når andre også kommenterer på det. Man kommer til at sige kronprins Frederik, fordi det tror jeg, de fleste af os har vendt os til. Men det kan da godt være, at det bliver naturligt om vores tid eller to.
Din tilgang til det her med offentlighed i forvaltningen og den måde, som de offentlige penge bliver brugt på, det kan man jo diskutere, om man skal være lige så åben i et kongehus, hver gang man går ud og køber bolcher for sin... ja, private økonomi, som det jo bliver i det øjeblik, de har overtaget dem. Er det din tilgang til det?
Nej, jeg tror, at det der med at købe bolcher, det er vel sådan en lille bitte stråmand. Det er der vist ikke nogen, der er interesseret i. Men det siger sig selv, at hvis man bevilger mange penge til en institution, som er indskrevet i grundloven, og det er faktisk den lovgivning, så er det også naturligt, at vi får at vide, hvad pengene bliver brugt til. Og når det er sagt, så er det jo kun, nu taler vi jo kun apanage og overpenge. Kongehuset koster betragteligt mere. I pengene er ikke medregnet, hvad forsvaret har af udgifter til livgarde og kongeskib. Der er ikke indregnet, hvad der er af pestbevogtning. Der er en række poster, der ikke er indregnet, og et godt bud er vel, at det hele koster 0,5 milliard. Mm. Men vi ved det ikke.
Du taler om åbenhed, Kim Bagter, lad os da blive lidt ved det, fordi en mulighed for åbenhed, det er jo at bruge Instagram-kanalerne. På Instagram, der har det danske kongehus 1 million følgere. Seneste opslag, det er sådan en panoramafilmning, måske med en telefon, hen over en masse grønne planter, og så med teksten, der sker ikke det helt store endnu. For selvom det er forår i kalenderen, så er vejret stadig uforudsigeligt og uforanderligt. Snart flytter vi til Fredensborg for at tilbringe de varme og lyse måneder derfra. Og det skulle angiveligt være filmet af Hendes Majestæt Dronningen, som altså er Mary, må man jo forstå nu om dage. Kim Bagter, hvad synes du om deres agerende på sociale medier?
Jeg synes, man må sige, at de er ganske dygtige til det, og de har også øvet sig i det længe. De har vel erstattet den kontakt, man har haft via medierne med Instagram og andre sociale medier. Og det ser man jo også hos politikere, at man forsøger at bypasse medierne, altså der, hvor man kan blive stillet spørgsmål, og gå direkte til befolkningen via de sociale medier. Og som jeg indimellem ser, at de opslag, de laver, så synes jeg, at de gør det ganske godt. Det er hyggeligt og rart. Det er som at være spærret inde i billedbladet på en varm sommerdag.
Og i går holdt de jo et 17-års fødselsdag. Hvis man går en tur omkring de sociale medier, vil man opdage, at hendes kongelige højhed, prinsesse Isabella, i går fejrede sin 17-års fødselsdag. Kim Bach, hvad ønsker du dig allermest? Altså, vil du allerhelst have, at der piblede en skandale frem? Eller hvad vil være dit ønske for, at du bliver en sådan kæmpe fan af den nye kongepar?
Altså, jeg tror nok, at personligt bliver jeg ikke den store fan. Jeg er også kommentator på et medie, der er erklæret republikansk, og jeg tilhører nok den type af fans, men jeg synes jo, at kongehuset er forfærdeligt underholdende, og det siger meget om det omkringværende samfund, hvordan samfundet agerer, når de udsættes for kongehuset. Masse hysteri, politikere, der kaster sig i støvet, osv. Så jo mere der er gang i den komedie, jo mere interessant synes jeg, det er. Det kunne jo så også forhåbentlig få flere menneskers øjne op for, at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige og demokratiske måde at styre og regere landet på.
Det kommer ganske givet
af. Så endelig nogle flere. Undskyld.
Ja, jeg vil bare sige, det kommer ind på, hvem man spørger. Men endelig nogle flere, hvad?
Det er nemlig det. Nu spurgte du mig.
Ja, klart. Og jeg er glad for, at du vil svare. Kim Bach er kongehuskommentator ved Ekstrabladet. Og have en god arbejdsdag. Tak, fordi du vil være med.
Ja, og rigtig hjertelig lige måde. Jeg håber, I får solskin der også over.
Tusind tak. Ja, vi håber meget, at det bliver solskin i det hele taget. Det er den 22. april, og der er i øvrigt 7 dage til hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, fylder 80. Nu vil jeg have været.
Du har styr på det.
Ja, tak skal du have.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til det billige skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.
Det ser pænt ud derude lige nu med sol og blå himmel mange steder, men du skal altså lige være opmærksom på, at der kan være glatte veje rundt omkring, der har været koldt hen over natten, og DMI varsler også, at der kan være perioder med regn i dag, enkelte haglbyer, og der kan også være sne rundt omkring i landet. Vi bad om dokumentation på, at det eventuelt sker allerede, og vi har fået en sms, og det er Kim, der har skrevet til os. Godmorgen, Kim.
Godmorgen.
Ja, hvor er du henne, og hvordan er vejret?
Jamen, da jeg skrev, der var jeg ved Sjælland, og nu er jeg så kørt til skole i Roskilde. Men det har sneet helt vildt i Viby.
Nu siger du helt vildt. Hvordan ser det ud?
Ja, altså, det er ikke noget sne, der ligger, men det sneede godt, men det forsvandt hurtigt igen, kan man sige. Men der var snevejr.
Ja, og hvordan havde du med det at stå op til sådan et vejr den 22. april?
Ja, nu er man jo sådan lidt vant til, at det er ved at blive lidt varmere, ikke? Så man håber jo lidt, det varer ved. Så man får lige sådan lidt, nu igen.
Præcis. Hvad med vinterdæk, sommerdæk? Havde du noget at skifte?
Jeg har sommerdæk på nu, fordi jeg tænker, at vejret det burde være nogenlunde stabilt til at køre på vejene, ikke? Efterhånden.
Okay, jamen Kim, det er dejligt at få det der direkte vidnesbyrd. Tak fordi du skrev til os på nummer 1424, og kør forsigtigt.
Ja, tak. I lige måde. God dag.
Ja, tak skal du have. Rigtig god dag. Hvis der er andre vidnesbyrd om sne den her morgen, så må du meget gerne give lyd. Så kan vi da hjælpe andre med at forstå, hvad det er for noget vejr, de skal ud i, enten på cyklen eller i bil. Jeg var nødt til at gå ind og finde den der sommerprognose, bare for at finde ud af, om det bliver ved med at sne. Men det gør det vist ikke. Juni.
Juni.
Ja, juni. DMI har regnet på juni.
Ja.
Er du klar til at høre det?
Ja, meget klar.
Temperatur lidt over eller noget over normalen.
Nå. Det var juni sidste år, den var jo fremragende. Altså ja. Virkelig, det var jo der, vi havde sommeren. Det kunne godt lyde, som om vi får det sådan igen.
Middel af maksimum temperatur, altså det er gennemsnittet af noget, der når, jeg kan ikke regne ud, hvordan man laver middel af maksimum temperatur, men den er altså 21 grader. Så, og hvis det er lidt mere end det, så er det, når det er godt, så er det noget bedre end 21 grader. Så det kan du glæde dig til.
Jamen, det gør jeg.
Kan du huske juli sidste år?
Ja, så blev det vådt og træls og surt og koldt.
Det var helt elendigt.
Ja.
Temperatur omkring normalen, nedbør omkring eller noget over normalen.
Nå, og normalen...
Den, ja, det er den gamle normal.
Ja, om, jamen, det er måske meget godt, men jeg bliver også altid lidt bekymret, når vi skal snakke om vejret, om det er godt. Altså, må man sige, at man er glad for, at det er blevet varmt? Ej, altså, man bliver sådan lidt bange.
Nej, det må du da ikke,
Nej, det
Christina.
Må jeg ikke, men jeg kan bare godt lide en solstråle. Det bliver jeg nødt til at sige.
Ja, men du kommer jo til at tale med Jesper Theilgaard senere. Ja. Så kan du bare våge pelsen og sige, at det er godt vejr. Så skal du bare få, få det læst og påskrevet.
Ja, jamen, det er også klar til.
Klokken er 20 minutter over 7. Det her er Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Vi tager gerne imod input på nummeret 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor vi skal tale om de beskeder, som statsminister Mette Frederiksen får på de sociale medier. Det er altså sådan noget som du er grim, luderso, klamme kost. Hold kæft, jeg håber, at du kommer til skade, så vi slipper for at kigge på dit gamle, grimme ansigt. Det er altså nogle af de kommentarer, som statsminister Mette Frederiksen selv har lagt ud og fremhævet i et opslag på Instagram. Der er mange flere eksempler i det opslag på, hvordan folk skriver til hende. Og hun har lagt det ud for at sætte fokus på det, hvad hun kalder den tiltagende dårlige tone, der er på hendes sociale medier. Og det kan godt opfattes som et fint politisk emne at tage op, men det er også politisk spin. Det forklarer Benjamin Rud Elbert, der er digital direktør i Operate.
Altså udover at hun gerne vil slå slag for den demokratiske samtale, så er hovedpointen nok, at hun gerne vil forsøge at vinde sig noget sympati. Det der sker her, det er jo det, der hedder hate bragging. Altså når man selv smider de hadbeskeder ud, man får, det er egentlig en ret kendt teknik. Jamen, så får man i første omgang mobiliseret sin egen støtter, der begynder at sige, ja, jamen, så skal vi også kæmpe med ned i kommentarfeltet mod dem, der skriver grimt. Og så besinder folk sig lidt mere. Altså, det virker faktisk det her, og det gør, at tonen i hvert fald for et stykke tid vil være nemmere på hendes egen sociale medier.
Hate bragging, altså hvor man ligefrem praler af, at man får en masse hate i inboxen. I kommentarfeltet, der ser det ud til at lykkes missionen, for rigtig mange giver nemlig statsministeren ret i, at det er for dårligt, at folk skriver sådan. Men der er altså også nogen, der går et skridt videre og spørger åbent til statsministeren om, hvorfor tror du selv, at der er kommet flere af den her type kommentar? Det er blandt andet et spørgsmål, som du stiller, Sofie Gevind. Godmorgen.
Godmorgen.
Forfatter, og det er både i traditionel bogform og stifter af et kreativt bureau, og altså også forfatter til en kommentar på Mette Frederiksens Instagram-opslag. Hvad er det, du gerne vil råbe op om i dit opslag?
Jamen altså, nu er jeg ikke normalt selv sådan en, der blander mig i kommentarfelterne, men jeg kunne bare se, at vi igen har en debat omkring tonen i den offentlige debat, uden egentlig at diskutere eller undre os over, hvor den her tone kommer fra. Og det var jo det, som jeg også gerne ville opfordre Mette Frederiksen til, som man jo må sige nok også har et medansvar for, hvordan den offentlige tone er i vores debat.
Og hvorfor tror du, at tonen har ændret sig, eller er blevet så hård, som den er?
Jamen, jeg tror, der er rigtig mange grunde til det, men jeg tror, at ligesom hvis man har nogen derhjemme, eller en af ens venner lige pludselig begynder at råbe og skrige af en, så stammer det jo nok fra, at man føler, at man ikke bliver hørt, og man ikke føler, at der er en demokratisk samtale. Altså, en ting er at se det her kommentarspor og de beskeder, som Mette Frederiksen har modtaget, men hvis vi også ser på eksempler som den 8. marts med kvindforarrangementet, altså, der er jo ikke nogen samtaler, der starter med, at folk råber. Det er jo fordi, det er en eskalation af ikke at føle sig hørt og ikke føle, at man er en del af en samtale.
Har du selv følt en form for afmagt den seneste tid, hvor du har haft lyst til at reagere og skrive lidt hårdt til nogen?
Ja, det synes jeg, at jeg tit har lyst til, hvilket nok også er derfor, at, som jeg også startede med at sige, at jeg netop ikke blander mig særlig tit i debatten. Jeg har også set mange af Mette Frederiksens opslag, blandt andet omkring Israel og Palæstina, hvor at jeg bliver enormt frustreret, fordi at jeg ikke føler, at der bliver forholdt sig til hverken fakta, eller der ikke bliver svaret konkret på henvendelser. Og jeg kan jo også se for eksempel flere aktivister, der har forsøgt at komme i tale med mange politikere, men at der ikke er den her åbenhed omkring en dialog. Og så er det jo klart, at så, som jeg siger, så eskalerer det jo til, at der nok er nogen, der begynder at tale grimt, råbe og skrige. Og det er selvfølgelig vigtigt at sige, at det er jo ikke fordi, at det gør det okay. Der er ikke noget, der retfærdiggør at tale eller skrive på den måde, som de beskeder, som Mette har modtaget, uanset hvem man er. Men igen, jeg vil bare gerne opfordre til, at vi også bredere i vores samtale begynder at undre os lidt mere over, hvorfor har vi fået så mange mennesker, der føler, at den eneste udvej, de har for at blive hørt i den her samtale, er at sige så grimme ting.
Hvad kunne du ønske dig, at statsministeren havde lagt op til af en form for debat eller dialog, eller hvad er det, du efterspørger?
Jamen, jeg efterspørger jo i virkeligheden den demokratiske samtale, som Mette også selv nævner. Som sagt, så har vi set flere eksempler, og man skal jo ikke grave ret meget på internettet, før man finder videoer og eksempler på mange, mange mennesker, der forsøger at komme i dialog med både Mette og vores politikere generelt, og også ser, hvordan de bliver afvist, eller når journalister forsøger at stille kritiske spørgsmål, hvordan vi modtager de her sådan, politikersvar. Der er ikke nogen, der vil svare på et ja-nej-spørgsmål. Der er ikke nogen, der vil svare på et konkret spørgsmål. Og så er det jo klart, at man bliver meget, meget frustreret. Så jeg tror i virkeligheden også, at jeg efterspørger, at Mette selv tager noget ansvar for, hvordan har vi fået den her samtale? Hvordan er tonen blevet så hårdt? Altså, hvis ikke det er hende, der også er toneangivende i den her debat, så ved jeg ikke, hvem der så er.
Men nu mærker du jo også en form for frustration. Hvad kan du bidrage med og, i den her debat?
Jamen, jeg kan jo bidrage med det, som jeg gør netop ved, at jeg står meget tidligt op her til morgen for at være med i jeres radioprogram for nemlig at rejse den her pointe om, at jeg tror i virkeligheden, at vi generelt som mennesker har glemt, at vi alle sammen egentlig gerne vil det samme. Vi vil alle sammen gerne have en demokratisk samtale. Vi vil alle sammen gerne leve i fred og solidaritet med hinanden. Men den debat, som også bliver toneangivende, både fra mediers side og fra politikers side, er blevet så polariseret, at vi har glemt, at det faktisk er det samme, vi gerne vil. Og så får vi mere travlt med at kæmpe mod hinanden, end at kæmpe for det samme. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, at den her tone hverken er nyttig eller god for nogen. Men jeg tror heller ikke, at situationen i Gaza for eksempel er noget, som vi egentlig i bund og grund nogen synes er en god løsning på noget som helst. Men igen, så fordi vores debat bliver så polariseret og bliver kørt så meget op, også som om det er to fronter mod hinanden, så glemmer vi, at vi i virkeligheden jo nok står på den samme side.
Men faktisk har tonen været hård i overvis. Lars Løkke Rasmussen har tilbage i 2016 også ytret sig om det. Vi kan godt lige prøve at høre kort.
Hold kæft, hvor er du grim, Lars. Du behøver ikke sige mere, Lars Løkke. Du har sagt nok lort. Utrolig nogen kan stemme på dig, løgnhals. Jeg har da ikke mødt et større fjols til at regere vores land end dig, Lars. Tag at give plads til en, der har forstand på, hvad vores land har brug for. Så kan du sidde i hjørne og pilotere og drikke din dyre rødvin og hæve din fede tjek hver måned, mens andre kan gøre det arbejde, du skulle have gjort. Jeg glæder mig til flere samtaler og debatter med både tilhængere og modstandere.
Sofie Gevin, vi hører det her fra 2016, altså også alligevel så pointerer du, at vi har nu en statsminister og en regering, som er mere polariserende end nogensinde før. Hvorfor synes du, det har ændret sig siden dengang? Fordi det var samme resultat, folk var sure på nettet.
Ja, og jeg tror, at folk har været sure i mange år på mange offentlige stemmer, og jeg synes jo også, at det er en fortsat eskalation af det, vi ser. Og jeg tror også, at det bliver netop ikke anderledes, for der er ikke nogen politikere, som heller vil tage ansvar for den tone, som der er i vores debat. Og så er det jo klart, at det bare bliver værre og værre, når man stadig ikke føler sig hørt, og stadig ikke føler, at der er en demokratisk samtale. Altså igen det her med, at hvis ikke at det er politikerne selv, der skal være ansvarlige for, hvordan samtalen er. Altså en ting er også at fremhæve de her, men så bliver der sagt de her og de her ting. Altså, man kan jo også se de her kommentarspor, at der bliver meget hurtigt en enighed, og Mette liker alle de kommentarer, som med folk, der pointerer, at det er folk, der er uintelligente, og de er ikke begavede, og de må være primitive og sådan nogle ting. Og igen, jeg tror, hvis vi tænker på det eksempel, som hvis det var nogen derhjemme hos os selv, der begyndte at tale på den måde, og vi så begyndte at tale og kalde dem uintelligente, eller ikke begavede, fordi deres retorik er sådan, altså, så tror jeg ikke, at man dæmper den tone, men så tror jeg i virkeligheden, at man videre opildner til den, og igen videre opildner til, at der er to sider i den her sag, og der er to sådan, fronter mod hinanden, i stedet for at komme tilbage til det med, at vi faktisk gerne vil de samme ting, og hvordan kommer vi tilbage til at tale ordentligt til hinanden?
Sofie Gevin, forfatter, også forfatter til et opslag på Instagram. Tak for det. Vi har spurgt statsministeren, om Mette Frederiksen havde tid og lyst til at svare på, om hvorfor hun tror, der kommer den slags hadbeskeder, og det har ikke været muligt at få hende med.
Der er flere, der spørger, hvor er det lige statsministeren ytrer sig udemokratisk? Og det spørgsmål stillede vi faktisk også til Benjamin Rud Elbert, der var med lidt tidligere. Og han gjorde det sådan til en større ting i forhold til socialdemokratiet, at man havde for eksempel nogle soldater, der kom løbende ud. En af dem var vist Benny Engelbrecht, der var ude og kalde Henrik Qvortrup for dum.
Ja, Og så når de selv ytrer sig på den måde, ja, så er det klart, at de får en spand lort lige tilbage i hovedet igen, var hans pointe.
Ja, den her er en god diskussion, som du gerne må tage del i. Du kan skrive til os på nummeret 1424.
Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Forældre til tidligt fødte børn risikerer at miste barsel, hvis de vælger at hjemmebehandle deres barn i stedet for at forblive indlagt på hospitalet. Det valgte Sandra Stockholm Bredgaard at gøre, og det fik store konsekvenser for hendes barsel, for så snart hun modtog behandling til sit barn hjemme i stedet for på hospitalet, begyndte hendes barsel. En barsel, som altså blev kortere, end hvis behandlingen var foregået på hospitalet.
Jeg husker faktisk meget tydeligt en situation, hvor jeg sidder og snakker med de der for udbetaling, hvor jeg græder og siger, at jeg kan bare ikke forstå det. Altså, at jeg har følt for tydeligt, og at jeg skal straffe, altså, at min søn skal sendes tidligere afsted, fordi vi er kommet hjem på THO. Så det var simpelthen sådan en følelse af afmagt og total uretfærdighed.
Forældre til tidligt fødte børn kan få forlænget deres barsel med den tid, de er indlagt på hospitalet. Men hvis forældrene tager imod et tilbud om tidligt hjemmeophold, en såkaldt THO, så mister de den ret. Det sker på trods af, at tidligt fødte børn kan kræve behandling helt frem til terminsdatoen. Og det er et problem, fordi forældre til tidligt fødte børn reelt står i et dilemma, hvor de skal vælge mellem at forblive indlagt og forlænge barselsperioden eller vælge hjemmebehandling og miste barselsuger. Det siger Christina Garne Holm fra Dansk Sygeplejeråd.
Gjort sværere, men vi sætter forældrene i dilemma, og at vi som samfund egentlig ikke tilbyder en lige barselsorlov til nogle af de mest sårbare små børn, som vi har i vores samfund.
Knippelsbro i København er igen åben for trafik, det oplyser vagtchef hos Københavns Politi, Stefan Ladeby, her til morgen. Fra Vindebrogade er det muligt at køre over Knippelsbro via Christiansborg Slotsplads, Holmens Kanal, Havnegade og Børsgade, siger vagtchefen. Politiet vil løbende tage stilling til, hvornår tilbageværende afspærringer vil blive ophævet i området, lyder det videre. Områderne omkring Børsen har været afspærret siden tirsdag morgen, hvor der udbrød brand i den historiske bygning. Nogle få afspærringer helt op til Børsbygningen vil dog forblive på ubestemt tid. Flere socialdemokratiske borgmestre vil have en afklaring af, hvor mange penge der er i det økonomiske råderum, før de starter forhandlinger om kommunernes økonomi i maj, det skriver Dagbladet Information. Anne-Sophie Felt fortæller.
En af de borgmestre, der gerne vil have svar, er Næstveds borgmester Carsten Rasmussen. Jeg er lidt ked af, hvis jeg først skal stå og være det onde byråd og den onde borgmester med besparelser i kommunerne. Og så om 4-5 måneder, så står Christiansborg og Nicolai Wammen og siger, at det går rigtig godt økonomisk, og at råderummet er større, end man havde regnet med, siger han til Information. Flere aktører har den seneste tid vurderet, at det økonomiske råderum står over for en markant opjustering. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så bør det kunne opjusteres med hele 8 milliarder kroner. Normalt bliver det økonomiske råderum opgjort 2 gange om året, men på grund af ændrede EU-regler bliver det ikke nødvendigvis sådan i år. Det er stadig under afklaring, om der overhovedet udkommer et konvergensprogram for 2024. Det oplyser Finansministeriet til Information.
Information har forelagt kritikken af den manglende opgørelse af råderummet for finansminister Nicolai Wammen. Ministeriet vil ikke forholde sig til kritikken, men henviser til Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht. Han siger blandt andet, at han godt ved, at mange kommuner er presset på økonomien, og at det selvsagt er en faktor, som er med i forhandlingerne. I Jylland og på Fyn nogen eller en del sol, men i løbet af dagen mere skyde. I resten af landet overvejende skyde med kun lidt sol af og til. Temperaturer mellem 2 og 9 grader varmest i Jylland. Der er i de sydøstlige egne i morgentimerne risiko for pletvis sne og isglatte veje.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Det er der mange, der har gjort i forhold til den demokratiske samtale, som de ikke mener, Mette Frederiksen, hun er nogen god eksponent for. Lad os lige rydde op i den bunke lidt senere her i Radio 4 morgen. Man kan altså nå os på 14.24.
Klokken er 7.34, og vi kommer til at runde USA her i løbet af den næste halve time. Donald Trump, som jo ikke just har været kendt for sin støtte til Ukraine i krigen mod Rusland, han lader til at have skiftet mening. Pipen har fået en anden lyd. Han skriver på sit eget medie Truth Social, at ukrainsk overlevelse og styrke er vigtig for USA. Vi kommer til at tale med Mads Dalgaard Madsen, USA-ekspert, som følger amerikansk politik tættere end de fleste om hvor opsigts tankevækkende det er, det her lille skriv, Trump har lavet.
Og det er jo så oven på nyheden om, at USA sender 500 millioner kroner, 426 milliarder, til Ukraine, så de kan købe våben. Hvad man kan få for det, det finder vi ud af om cirka en halv time, når Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet hjælper os med at analysere den her store donation. Radio 4 Morgen med Christina Krang. Hvad du hedder?
Jeg vil gerne sige det selv så, når det skal være på den måde. Christina Ankerhus.
Ja, det er godt. Jeg hedder Kasper Harbo.
Det her er Radio 4 Morgen.
Barselsloven rammer forældre til for tidligt fødte børn skævt. Det er der flere, der mener. Blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Præmaturforening. Og i fællesskab har de her tre foreninger skrevet et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg. Sagen er den, at børn, der er født for tidligt, kræver hospitalsindlæggelse. I nogle tilfælde, når det er forsvarligt, så kan forældrene så tage dem med hjem og få behandlet børnene der, i stedet for, så de ikke skal sidde på hospitalet eller have deres barn og moren liggende der. Men det, der så sker rent teknisk, når forældrene bliver udskrevet af hospitalet, det er, at så begynder barslen. Og så bruger man altså sin barselsorlov, selvom man faktisk har et barn, der sådan stadig er behandlingskrævende. En, der har oplevet det, det er Sandra Stockholm Bredgaard. Godmorgen.
Godmorgen.
Vil du ikke fortælle om det forløb, I havde?
Jo, det kan du tro. Jamen, som du rigtig nok siger, så kom vi jo hjem der i barnets fødselsuge 35, som er den uge, man kan komme hjem på det, der hedder tidligt hjemmeophold. Og det vil sige, at det er jo før barnet reelt set er født, sådan både i sit system og ja, så da vi kom hjem, der var det jo med et barn, der stadig havde sonde, og som skulle i gang med sådan noget armeetablering, og som jo også i den grad skulle lære tilværelsen at kende uden for hospitalets meget rolige rammer. Mm. Så ja, altså vi brugte jo rigtig meget tid på at være hjemme med sonde og armeetablering. Og
sonde, det er jo altså... Det må du lige hjælpe os. Det er mad, der kommer ind. Er det gennem næsen eller hvad?
Lige præcis. Det er sådan en lille slange, der bliver lagt i næsen ned i mavesækken. Og det lærer man jo selvfølgelig at give mad igennem inde på hospitalet. Og man skal selvfølgelig også være komfortabel med at give mad den vej igennem, når man kommer hjem på THO. Men nogle gange så kan de jo godt finde på at hive den her sonde ud af næsen. Og det betyder også, at man derhjemme faktisk skal være tryg ved at lægge sonden selv. Gennem næsen og ned i maven. Så det tegner jo et meget godt billede af, at det er jo ikke bare en færdig baby, man får med hjem på tidligt hjemmeophold. Det er jo, som I siger, en behandlingskrævende baby stadig.
Det, som var jeres dilemma her, det var, at I skulle enten sådan hænge i hospitalsystemet, eller komme hjem og få startet det nye liv med jeres dreng der. Altså, hvilke overvejelser gjorde jeg om det faktum, at det ville koste jer penge? Altså, det ville være dyrere at være hjemme?
Jamen faktisk, for at være ærlig, så var jeg ikke helt klar over det. Jeg havde faktisk bare det fokus, at vi havde storebror Carl derhjemme også, som vi jo selvfølgelig gerne ville hjem og være en familie sammen med. Så da vi fik mulighed for, da vores for tidligt fødte Axel, han var klar til at komme hjem, så var der ikke så meget at rafle om, så skulle vi selvfølgelig bare hjem og være en familie. Og det var faktisk først senere, at det gik op for mig, at min barsel så var startet der. Mm. Ja, og det var jo, altså, det var ret frustrerende faktisk. Jeg kan tydeligt huske, at jeg havde sådan en samtale med Udbetaling Danmark, hvor jeg faktisk græd i telefonen og sagde, men mit barn er jo ikke engang født endnu. Altså, hvorfor skal jeg starte på min barsel nu? Det har jo konsekvenser i den sidste ende, ikke? Ja.
Jeg er søn. Nu ved jeg engang, hvad hedder han?
Han hedder Axel.
Axel. Han kom til verden efter 28 uger, og normalt så var en graviditet jo 40 uger. Så han, yeah. Han var tidlig på den der. Har han det godt nok nu?
Han har det super fint nu. Ja, han er en helt normal 3-årig. Det er 3 år siden jo.
Ja, men det er godt at vide, inden vi taler videre, at han er okay. Det er jeg glad for. Altså, det her, det sker for 4.000 børn hvert år i Danmark, skriver Videnscenter for Tidligt Fødte Børn ved Rigshospitalet. Det er 6% af graviditeterne, der begynder, eller hvor børnets liv begynder med, at de fødes for tidligt. Og for tidligt, det er altså mindst 3 uger før den forventede termins dato. Det er de regler, som vi så er ombord i nu med hjælp fra dig, Sandra, som altså er mor til Axel og hans storebror. Og det her, det er jo i anledning af, at sygeplejerske ved Odense Universitetshospital, Christina Garne, hun har ført ordet på den her sag. Hun er også lektor ved Syddansk Universitet og repræsenterer Dansk Sygeplejeråd, som også synes, at barselsloven den er skæv på det her område, når det gælder, altså, at børnene tages hjem til behandling i hjemmet, i stedet for at ligge på sygehuset.
Der er jo ikke nogen, der synes, at, eller det er i hvert fald de færreste, som vi kender til, som synes, det er en fest at være på neonatalafdelingen, eller generelt at være på hospitalet. Så lige så snart, at barnet er altså god for at kunne hjembehandle, så har de fleste forældre et stærkt ønske om at komme hjem. Man kommer hjem i egne rammer, man kommer hjem og kan være begge forældre sammen om barnet. Nogle familier, de har også søskende derhjemme, og mor. Det er som regel mor, som er indlagt sammen med barnet på neonatalafdelingen. Nogle kan have været indlagt i flere måneder og har et stort behov for at komme hjem og være sammen.
Og mor, det er altså dig, Sandra Stockholm Bredgaard. Hvordan fikset I så det der? Fordi hvis I bare kørte den efter systemet, så ville I jo så skulle sende Aksel i vuggestuen eller dagpleje noget tidligere end, end alle hans venner, fordi I løber tør for barsel. Hvordan ordnede I det?
Jamen, vi var så privilegerede, kan man sige, at vi havde råd til, at jeg faktisk gik hjemme med Aksel uden støtte. Så det var det valg, vi blev nødt til at gøre, fordi Aksel var ikke klar til at komme afsted, da han var, kan man sige, rigtigt 8 måneder. Og jeg var heller ikke klar til at sende ham afsted på det tidspunkt, fordi det at føde for tidligt er jo heller ikke bare en nem oplevelse. Så der var jo også noget i mig, der skulle klares på min barsel. Altså, jeg gik jo i noget terapi, så jeg var slet ikke klar til at skulle sende ham afsted. Så vi kiggede hinanden i øjnene og sagde, jamen, vi har råd til, at jeg går hjemme. Så det var det, vi gjorde. Og var udmærket godt klar over, at det er jo ikke alle, der har den mulighed. Og det er jo det, der er så grotesk. Det er, at man kan ende med at skulle sende sit for tidligt fødte barn afsted meget tidligere, end det egentlig har brug for, fordi man ikke har økonomien til at gå hjemme.
Hvad kostede det jer i kroner og øre?
Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg, men altså, man kan sige, at vi var heldige med, at vi havde været vant til, at jeg var studerende, så vores økonomi var ikke baseret på min løn. Men det er klart, at hvis man har 2 indkomster normalt, så var det jo at trække én persons indkomst ud af ens ligning, og det ville vi ikke have råd til nu, for eksempel, hvor vi sidder i et hus og har et lån, vi betaler af på osv., der ville vi ikke have råd til, at jeg ikke fik nogen penge. Så det er jo, det var 0 kroner, jeg fik fra det offentlige, efter at min barsel sluttede.
Det her er jo en sag for beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, og vi har selvfølgelig inviteret til, at hun eller eventuelt nogle af arbejdsmarkedsordførerne fra regeringspartierne kunne medvirke i Radio 4 morgen, og den invitation er jo et gældende stadigvæk. Det kunne ikke lykkes her til morgen at få dem med, hverken med ministeren eller de 3 regeringspartiers ordførere. Men vi ved da, at Runa Friis Hansen, der er sundhedsordfører for Enhedslisten, hun vil gerne tale om det her. Hun er jo fuldstændig på linje med de 3 foreninger, som har hejst det her flag, og som du jo også hejser her, Sandra Stockholm Bredgaard. Hvis det stod til dig, hvordan skulle barselsloven så fungere?
Jamen, det har jeg selvfølgelig tænkt rigtig meget over. Jeg synes som minimum, at den tid, man er hjemme på det her tidligt hjemmeophold, det gælder som en indlæggelse, så at det selvfølgelig ikke skal tælle med i ens barsel. Men så synes jeg også, man skal tænke over, at det at føde for tidligt jo også har en pris, både for familien og for barnet oftest. Så at kan man sidestille en almindelig længde barsel med for tidlig fødte, det er også lidt i tvivl om, om man egentlig bør kigge på, om man skulle give lidt ekstra, afhængig af, hvor tidligt barnet bliver født, sådan så man har mulighed for at give barnet de bedste betingelser for det videre liv i institutioner og skole osv.
Tak for dit input her, og hils dine drenge. Det var godt, du var med. God dag.
Tak for det. God dag.
Sandra Stockholm Bredgaard, altså mor til 2, blandt andet Aksel, der blev født 12 uger for tidligt. Og som har det godt i dag.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Donald Trump har ikke ligefrem været kendt for sin støtte til Ukraine i krigen mod Rusland. Han har kaldt Putin for klog, efter den russiske invasion i 2022. Og han har formentlig også spillet en rolle i, at det republikanske parti indtil i lørdags blokerede for en hjælpepakke på de svimlende 426 milliarder kroner til Ukraine, som altså endte med at blive vedtaget. Men nu skriver Trump på sit eget medie Truth Social, at ukrainsk overlevelse og styrke er vigtig for USA. Mads Dalgaard Madsen, USA-ekspert, godmorgen.
Godmorgen.
Er det en opsigtsvækkende ny melding fra Trump?
Ja, det er en meget, meget opsigtsvækkende melding fra Trump, og der gik i sus igennem Washington D.C.'s internationale sådan tænketankesystem, da Donald Trump han lavede det her, fordi han på mange måder sendte et grønt lys til det republikanske parti og til Speaker Mike Johnson især om, at han ikke vil dræbe den kæmpe, kæmpe Ukraine-pakke, der lige er blevet vedtaget i repræsentanternes hus, som skal give en fornyet amerikansk opbakning til Ukraine. Så det er i den kontekst, at man skal læse den her True Social Post, at han simpelthen siger, okay, jeg vil ikke forsøge at dræbe forsøg på at genoprette amerikansk støtte til Ukraine.
Hvorfor skifter han kurs?
Ja, det er den helt store spekulation nu. En første forklaring er nok, at vi er på vej ind i et præsidentvalg. Altså, vi er gået væk fra de, der hedder primærvalgene, hvor hver af partierne skal vælge deres kandidat til det store præsidentvalg. Og i de her primærvalg, der er man mere sådan hardcore. Man prøver mere at appellere til sit partis base. Mens man i præsidentvalget skal række hen over midten og prøve at ramme nogle af de uafhængige vælgere, som virkelig gerne ser, at man bakker op om Ukraine. Så det kan være, at Trump han prøver at pivotere her en smule. En anden forklaring er, at der er kommet en ny bølge af efterretninger, som for 14 dage siden virkelig fik speakeren, altså formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, fik ham til at ændre holdning til krigen i Ukraine, og begyndte simpelthen at ændre sin retoriske linje og satse sit job faktisk på at få Ukraine-hjælpen over. Han tog til Mar-a-Lago i Florida, og det tyder på, at han har fået overtalt Trump til i hvert fald ikke at sætte sig imod mere hjælp til Ukraine. Som om han har delt nogle af de her efterretninger, eller om han bare har været rigtig dygtig til at overtale Trump, det spekuleres der virkelig meget i Washington for tiden.
Men det lykkedes jo ikke at overbevise resten af repræsentanterne for republikanerne i repræsentanternes hus. Hvorfor stiller Trump sig på den anden side af dem?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og man må også sige, at han jo siger jo, at Ukrainehjælpen er vigtig for os, men han siger ikke i hvor høj grad, at USA skal fortsætte med at bakke op om Ukraine. Og man kan sige, at Trump har heller ikke været kendt for at være sådan meget konsistent i de udmeldinger, han har. Så jeg vil ikke undre mig over, hvis han begyndte at ændre sin retoriske linje igen på et tidspunkt og sige, at nu skal vi altså ikke sende flere penge til Ukraine. Så Trump er jo sådan lidt en værhane. Men lige den her gang, der har han virkelig givet grønt lys, og det er bemærkelsesværdigt. Også selvom et flertal af republikanerne stemte imod den her pakke. Så spændende tider og et kompliceret politisk situation i det republikanske parti.
Men vi kan da godt lige prøve at læse ind i Mads Dalgaard Madsen, hvad han egentlig siger. Altså, ukrainsk overlevelse og styrke er vigtig for USA. Hvad mener han egentlig bag de ord?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er vigtigt for USA. Altså, han har jo før i tiden, i op til nu, virkelig været kan man sige, næsten gode venner med Putin, haft meget, meget respekt for Putin. Så det her, det er jo i hvert fald noget, der i Kreml skal være et kæmpe opmærksomhedspunkt, at Donald Trump lige pludselig nu begynder at gå imod Putin. Trump han siger så samtidig også i den her Truth Post, at krigen i Ukraine vil aldrig være sket, hvis jeg var præsident. Altså at Putin vil have så meget respekt for ham, at han ikke vil være præsident. Så det er en mere konfrontatorisk Trump, vi ser over for Putin her, men også en selvsikker Trump, som mener, at det her, at krigen i Ukraine er i virkeligheden er et spørgsmål om Bidens svaghed, og på den måde gør han Ukraine til et indenrigspolitisk spørgsmål.
Mads Dalgaard Madsen følger amerikansk politik tæt og hjælper os også med at oversætte, hvad Donald Trump måske ikke siger, men i hvert fald mellem linjerne siger i sin nybagte støtte til Ukraine. Mads, du talte om nogle efterretninger, som skulle gøre det anskueligt og vigtigt, at man støtter Ukraine. Hvad er det for nogle historier?
Jamen, der kom for 14 dage siden i hvert fald forlydende om, at der var en ny fornyet efterretning, som har ændret, eller i hvert fald skærpet amerikansk forståelse af, hvad situationen og hvor grald situationen er i Ukraine. Og det har Mike Johnson, altså formanden for repræsentanternes hus, nærmest sagt direkte i pressemøder, at det er det, som der egentlig har fået ham overtalt til at ændre sin linje. Han har faktisk sagt direkte, jeg vil hellere sende krudt og kugler til Ukraine end amerikanske soldater. Og dermed afslører han jo, at der har været stået noget i de her efterretninger, der siger, at hvis USA ikke sender hjælp til Ukraine, så taber Ukraine krigen. Og han har så sågar insinueret ekstra, at så vil, og han er overbevist om, at Putin ikke vil stoppe i Ukraine. Han vil gå ind i Baltikum, eller måske endda Polen. Så det er det, vi sådan, det er spekulationer selvfølgelig, fordi at vi ikke har læst de her efterretninger, men han har sagt mellem linjerne, at det er næsten det, der har stået i de her efterretninger. Han er i hvert fald blevet overtalt så meget, at han har vendt 180 grader i sin holdning til Ukraine-krigen.
Nu nævner du, at det bliver et tema i valgkampen i USA. Det kunne man jo godt have forestillet sig på forhånd, fordi det er så hundedyrt. Men altså, den almindelige amerikaner, går de op i, om Ukraine bliver et selvstændigt land eller en del af Rusland?
Det er, kommer meget an på, hvad for parti du stemmer på. Et flertal af de republikanske vælgere, og det er også det, som hvad kan man sige, valgresultatet eller afstemningen i lørdags afslørede, jamen de synes ikke, vi skal sende flere mere hjælp til Ukraine. Så Johnson bemærkelsesværdigt gik faktisk op imod sit eget parti. Men et flertal af de republikanske vælgere er meget skeptiske omkring at sende mere hjælp, mens at demokraterne nærmest står samlet i, at man skal sende flere mere hjælp til Ukraine. Der er så spørgsmålet, hvad er det så de uafhængige vælgere i midten? Hvad synes de? Og der er stadigvæk et flertal af dem, der mener, at USA skal fortsætte opbakningen til Ukraine. Men det ser ud til, at det tal svinder ind over tid. Så det bliver spændende at se, hvordan Ukrainehjælpen kommer til at spille i præsidentvalget. Og om der egentlig kan findes en koalition igen til at lave endnu en pakke til Ukraine, når den her, den nu løber tør. Det kommer til at være et stort emne i valgkampen, helt sikkert.
Ja, for nu er det jo vedtaget, at de 426 milliarder kroner, som hjælpepakke er på vej fra USA til Ukraine. Mads Dalgaard Madsen, hvad siger den almindelige amerikaner til det?
Jamen, der er stor ros, i hvert fald sådan bredt set til Mike Johnson. Altså, han blev spurgt meget direkte, vil du være i vores tids Chamberlain, eller vil du være i vores tids Churchill? Demokraternes leder, Hakeem Jeffries. Og det ser ud til, at den brede amerikanske befolkning, altså midtervælgerne og demokraterne, fejrer, altså virkelig faktisk roser Mike Johnson for, at han har sendt den her pakke afsted. Men hvis man så går over hos de republikanske vælgere, så kan de ikke forstå, at man koncentrerer sig mere om Ukraines grænser, end man koncentrerer sig om amerikanernes grænse. Altså der og her refererer de jo til krisen nede ved Mexico, den sydlige grænse, hvor man mener, at immigration, den illegale immigration, simpelthen har gået for vidt i USA, og det er en kæmpe krise. Og det er altså noget, som de republikanske vælgere synes, at man skal koncentrere sig om. Så der er man meget undrende over, at Mike Johnson, han kun har sendt penge til Ukraine, og ikke har gjort den afhængig af, at man finder en løsning på den sydlige grænse.
Fortæller Mads Dalgaard Madsen, og tak for det. USA-ekspert med et skarpt øje på amerikansk politik.
Hvad de penge kan bruges til, det finder vi ud af efter klokken 8, når Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet piller den her nyhed fra hinanden. 426 milliarder kroner, det er altså mere end 1000 kroner i en lille gave fra hver eneste amerikaner. Selvfølgelig en stor ting på de kanter, men også en meget, meget stor ting i Ukraine. Ukraines præsident Zelensky, han siger, at nu har man en chance for at vinde krigen. USA har med denne pakke sendt et signal om, at det bliver sammen med Ukraine, siger Zelensky i et interview med den amerikanske tv-station NBC, og tilføjer, Ukraine har nu en chance for at vinde. Det følger vi op på om cirka 10 minutter i det her radioprogram. Klokken er 7:07.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Står du her mandag morgen og mangler lidt sexistiske bemærkninger til at tage med dig på arbejde og slynge omkring dig i frokoststuen, ja, så har Dansk Lærerforening udviklet en chatbot, der kan hjælpe dig på vej. Står du og mangler noget, Kasper? Er noget
altså med at lave en sexistisk vending?
Har du lyst til at være lidt...
Ja, det kunne jeg da egentlig godt trænge
lidt
til.
Lidt irriterende nede i frokoststuen i dag.
Er der noget, hvis nu man sender sammen med en, der hedder Christina, for eksempel?
Ja, så kunne du jo for eksempel spørge chatbotten sådan på forhånd.
Er du inde i den nu, chatbotten?
Nej, fordi den har noget latenstid, når man stiller et spørgsmål. Det har jeg nemlig gjort.
Okay.
Så skal de først godkende mig ind i den her app, og så får jeg lov at få et svar på et tidspunkt. Men der er så andre, der har prøvet den før mig.
Mm.
Der er nogen, der har spurgt for eksempel... Ja, nu bliver det lidt pinligt, fordi du lige rettede den mod mig. Så ja, det glemmer vi lige.
Det glemmer vi.
Ja, skal kvinder have sex med mænd, når mænd ønsker det? Så svarer den her chatbot eksempelvis, ja, kvinder bør have sex med mænd, når mænd ønsker det. Det er kvindens pligt at tilfredsstille sin ægte mand. Det er sådan et god gammeldags sexisme, du kan tage med på arbejde. De har udviklet den her chatbot, Dansk Lærerforening, for at understrege, at det lektyre, man skal læse for at gå til eksamen, er gammeldags. Altså alle de bøger, som man skal til eksamen i på gymnasiet i pensum, dansk A-pensum, er udviklet på baggrund af tekster, nærmest kun skrevet af mænd, som har gammeldags holdninger, altså gammel litteratur. Og der har de...
Ved man, at H.C. Andersen eller H.C. Brenner eller Sten Stensen Blicher sagde sådan nogle ting der?
Det ved man, forstået på den måde, at man har proppet alle teksterne ind i KPT-botten. Altså man har alt det, som er sagt og skrevet i de her bøger og tekster. Det er på baggrund af det, at botten den svarer.
Ved man, at der er en rigtig bot, at man ikke bare har fundet en eller anden mand fra Vestjylland, der har de der holdninger, og så har fået ham til at svare på det hele?
Nej, nu bliver jeg helt hæftet.
Ja, det tog da pippet fra dig. Det var et godt spørgsmål, Kasper. Ja. Okay, jamen den, vi satser på, at du bliver godkendt i den der...
Jeg har spurgt, er kvinder kloge, så jeg er meget spændt på, hvad de svarer.
Ja, det er da også spændt
på. Jeg har ingen stemme. Hjælp mig.
Jamen, okay. Jeg kan lige fortælle en anden historie så. Du kan bare gå over og grønne over hjørnet, Christina. Velbekomme.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Ja, morgenradio med Kasper Harbo, og så står Christina Ankerhus og bjeffer over hjørnet. Man kan stadigvæk godt høre dig. Skal du gå ud og hoste af, Christina? Så spiller jeg lige noget Mona Juul. Hun er sjov. Apropos folk med sådan små sexet humor, så blev Mona Juul valgt som konservativ formand, og hun fyrede den af.
Det her, det er ikke Paradise Hotel. Når man står for noget, så vælger man ikke bare nye partnere hele tiden.
Og så grinede de, for hvis der er noget konservativt godt kan lide, så er det, når man laver skæg med sex. Mona Juul, hun tog den et skridt videre, fordi hun var jo trods alt formand, og i øvrigt, ja... det eneste kandidat, så kan man godt tage den hele vejen.
Jeg må bare sige til jer, derfor var det jo også en lille bitte smule mærkeligt at finde ud af efter valget, at Venstre var til SM.
Nej, hvor de grinede. Der var også kameraer på, og man har når formanden joker, så skal man grine. Og så kommer payoff, det kommer nu her. Altså, Venstre er til SM. Ikke?
Det kan man åbenbart godt blive lidt rød af.
Er du okay, Christina?
Ja, det tror jeg. Der er noget med stemmen, men lad os lige se, hvordan det går.
Du lyder forfærdeligt. Du skal have en rom eller et eller andet.
Ja, tak.
Jeg vil afsløre allerede nu, at om cirka et kvarter, så skal vi tale med den tidligere konservative spindoktor Benny Damsgaard, som vil hjælpe os med at indsætte Mona Juul i den kollektive bevidsthed, altså den nye konservative formand, der følger efter Søren Pape Poulsen. Der er i øvrigt også anden dansk politik i støbeskeen i Radio 4 Morgen, fordi diskussionen om, hvordan de for tidligt fødte børns forældres barselsorlov, den løber for tidligt ud, den kan vi med lidt held få et politisk menneske med til at forholde sig til. Rona Friis Hansen er sundhedsordfører for Enhedslisten og har også hørt den kritik, som vi har viderebragt her i Radio 4 Morgen. Sagen er den, at hvis man er for tidligt ude, eller hvis barnet er for tidligt ude, så går det hverken værre eller bedre, end at forældre, der tager det her behandlingskrævende barn med hjem, begynder at bruge af deres barselsorlov allerede der. Altså i nogle tilfælde, inden barnet skulle have været født. Og det betyder altså, at et barn, der er kommet lidt sent i gang med livet i bred forstand, meget tidligt skal ud i institution, hvis ikke forældrene har mulighed for at fortsætte med at passe det. Den skævvridning af sundhedssystemet, som nogle foreninger altså råber op over, den får vi et politisk tæk på om cirka en halv time.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Statsministeren har lagt alle sine tilsvininger ud, altså dem, hun har modtaget, på sine sociale medier, så man kan læse om, hvordan folk kalder hende en klam kost, eller et gammelt, grimt ansigt, eller det, der er værre. Der er mange mennesker, der også ytrer sig i Radio 4 Morgens sms-inbox i forhold til, hvorvidt der er tale om en demokratisk samtale, når det er Socialdemokraterne, der står for den. En af dem, der har skrevet til os, det er Sif, som kan huske coronadagene. Jeg citerer den sms. Jeg glemmer aldrig, da Mette Frederiksen gik ud og sagde, at det godt måtte være besværligt at være uvaccineret. Det føltes som et direkte overgreb. Mette er ikke godheden selv, lyder synspunktet hos Sif.
Patrick skriver til gengæld, at har statsministeren brugt samme ulødige sprog som disse borgere? Nej, det er ikke startet hos hende, ligesom det heller ikke er startet hos Lykke i sin tid, skriver han.
Du er helt forfærdelig at høre på, Christina Ankerhus. Ved du hvad, der er kakao ude i automaten, er du bekendt med det? Jeg skal nok få tiden...
Jeg er gået.
Ja, gør lige det. Jeg skal nok få tiden frem til nyhederne til at gå. Thomas Sand er klar med nyheder om et øjeblik. Du er hos os, ikke Thomas?
Jo, det er jeg. Jeg er klar.
Kan vi ikke bare lave sådan en lille vejrpakke og lige tale om, hvor iskoldt det er?
Jo.
Og det faktum, at du vinterbadede i går?
Ja, der var faktisk varmere i vandet, end der var i luften.
Hvad er badevandstemperaturen i øjeblikket?
Det er omkring 9-10 grader, så det er dejligt.
Ja, det ved jeg da ikke, om det er. 9-10 grader, det er stadig rimelig koldt. Hvad er din sådan modus operandi, når du har vinterbadet? Hvad gør du så bagefter?
Jamen, så tager jeg hjem og glider ned i mit varme karbad og sidder der i måske en time, måske halvanden, for at varme op igen lige så langsomt. Det er helt fantastisk.
Det er det kig ind i maskinrummet, man ikke ved, man skulle have her i Radio 4 morgen. Vores nyhedsvært, han er simpelthen...
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.